Craiova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ecouri ale victoriei lui Dorin Chirtoacă la alegerile pentru postul de primar al capitalei.
Victoria lui Dorin Chirtoacă este extrem de importantă pentru Republica Moldova, deoarece reprezintă replica societății noastre la un stil de guvernare abuziv și autoritar.
Observatorii străini constată că în Moldova votul a fost în general corect, dar ceea ce a fost înaintea votului a lăsat de dorit.
Un grup de experți de la Chișinău sugerează României să îndrume Moldova și Ucraina spre Uniunea Europeană.
Și ca în fiecare luni, rubricile Dreptul tău, de data asta despre opoziția din Rusia, și Carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, în această seară cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La Baku, în capitala Azerbaidjanului, începe întâlnirea șefilor de state din Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică, GUAM, din care fac parte, pe lângă țara gazdă, Georgia, Ucraina și Moldova. Delegația Republicii Moldova este condusă de premierul Tarlev, președintele Voronin, aflându-se la Bruxelles. Reuniunea la cel mai înalt nivel, la care va fi prezent marți și președintele României, Traian Băsescu, alături de președinții Letoniei și Poloniei, urmează să discute chestiunea reducerii influenței Rusiei asupra livrărilor de energie și a operațiunilor de menținere a păcii în regiune. În cursul lucrărilor va fi aprobat memorandumul de înțelegere pentru cooperare în domeniul securității nucleare, acordul GUAM privind imunitățile și privilegiile și protocolul de cooperare în domeniul culturii pe anii 2007-2010. Valeriu Ostaleb, ministru adjunct al afacerilor externe și integrării europene, a declarat între altele:
Мы хотим построить деятельность нашей организации таким образом, чтобы была польза для наших граждан.
Dorim să clădim activitatea organizației noastre astfel încât să aducă beneficii cetățenilor noștri, a spus Ostaleb. Aflat într-o vizită la Bruxelles, președintele Moldovei Vladimir Voronin a fost primit de secretarul general al NATO, Jaap Schiffer. Potrivit unor surse ale președinției, Vladimir Voronin a amintit dialogul constructiv purtat de autoritățile moldovenești cu NATO, concentrat în prezent pe aplicarea planului individual de parteneriat. Moldova are ca priorități, a spus președintele, elaborarea și adoptarea concepției de securitate națională. Voronin a solicitat, între altele, sprijinul tehnic și logistic pentru consolidarea capacităților Institutului Militar al Forțelor Armate. În România, Curtea de Apel București s-a declarat de acord cu recomandarea Comitetului Național pentru Combaterea Discriminării, cerând Ministerului Educației să elaboreze norme interne care să reglementeze prezența simbolurilor religioase în școli. Contestația Ministerului Educației a fost respinsă. Comitetul Național pentru Combaterea Discriminării a recomandat afișarea simbolurilor religioase doar în cursul orelor de religie sau în spațiile destinate exclusiv învățământului religios. La Bratislava, unde se desfășoară o reuniune a țărilor din grupul de la Visehrad la nivel de prim-ministri, cei prezenți au exprimat voința de a se ajunge la un compromis în privința tratatului european și a dreptului de vot al țărilor central-este europene. Primul ministru ceh, Mirek Topolánek, a spus că sprijină poziția poloneză, ca și propunerea olandeză de a se da mai multă putere parlamentelor naționale în supervizarea procesului legislativ din Uniunea Europeană. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost premiat cu premiul Closed Oyster, un premiu negativ, pentru piedicile puse în calea presei libere. Premiul a fost stabilit de Organizația Ziariștilor din Germania, care promovează jurnalismul de investigație.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Candidatul liberal Dorin Chirtoacă a câștigat detașat turul al doilea al alegerilor pentru postul de primar al municipiului Chișinău. învingându-l pe rivalul său comunist, Veaceslav Iordan, cu o diferență de aproape 50.000 de voturi, adică 20%. Ce efecte politice va avea această victorie, l-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Tendințele care s-au profilat în 2005 în cadrul alegerilor noi pentru funcția de primar general, iată că au căpătat o confirmare care va avea un impact important în vederea alegerilor parlamentare din 2009.
Tendința asta se datorează slăbiciunii comuniștilor sau fortificării segmentului liberal și democrat în general?
Cred că ambele componente persistă. Electoratul dorește concordanță între esența, vorbele și faptele partidului de guvernământ pe de o parte, iar pe de altă parte își dorește schimbarea, fiindcă lozincile deja nu mai pot satisface.
Cum va activa viitorul primar liberal în condițiile unui Consiliu Municipal eterogen?
De fapt, în Consiliul Municipal sunt reprezentate 10 formațiuni politice, 8 dintre care ar putea coparticipa la formarea unei majorități. Putem vorbi despre 34 de mandate, în totalul din 51, lucru care ar fi mai mult decât suficient pentru o guvernare confortabilă. Dar mă tem că lucrurile nu vor fi atât de simple, liderii Partidului Liberal vor trebui să găsească și cuvintele potrivite, dar și funcții potrivite pentru reprezentanții celorlalte formațiuni care vor intra în această coaliție majoritară.
Candidatul liberalilor nu s-a căciulit, ghilimele de rigoare, în fața acestor posibili aliați. Acum credeți că își va schimba mesajul? Se va ruga să îi țină umbrela?
Dacă Dorin Chirtoacă ar fi apelat la ajutorul formațiunilor reprezentante în Consiliul Municipal înainte de cel de-al doilea tur de scrutin, acum i-ar fi mult mai ușor să continue dialogul.
Cu sau fără asistența majorității din municipiul, el va avea de înfruntat un guvern care va fi cel puțin ostil, dacă nu și agresiv. Avem tot temeiul să presupunem, pentru că a pierdut candidatul comuniștilor. Ce teren de manevră are Chirtoacă pentru această situație dificilă?
Cred că Chirtoacă, ca orice persoană nouă aleasă, va beneficia de cele 100 de zile, timp în care...
Chiar din partea guvernului?
Mai degrabă din partea alegătorilor. Din partea guvernului, cred că Dorin Chirtoacă va fi lăsat în pace ca tocmai acesta să caute bunăvoința guvernului și guvernul să-i răspundă de o anumită manieră. Mai este un lucru care trebuie menționat aici. Dorin Chirtoacă a convertit de partea sa aproape jumătate din electoratul PPCD-ului și 2/3 din electoratul Alianții Moldova Noastră. Deci Dorin Chirtoacă va trebui să demonstreze abilități administrative, abilități de a construi noi relații cu formațiunile pe care le-a atacat în campania electorală, iar acum va fi pus în situația să le recaute prietenia și suportul.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan. Să ascultăm în continuare părerea ale unor politicieni despre victoria de ieri a lui Dorin Chirtoacă. Declarațiile au fost consemnate de Radu Bene.
Unul din liderii Partidului Comuniștilor, deputatul Vadim Mișin, a declarat Europei Libere că formațiunea sa acceptă înfrângerea în lupta electorală pentru primăria Chișinău, dar nu consideră că rezultatele alegerilor locale ar indica asupra scăderii popularității Partidului Comuniștilor.
Este greu să comentez ceva aici. Cuvântul alegeri înseamnă alegerea făcută de oameni. Oamenii, din anumite rațiuni ale lor, i-au dat preferință lui Chirtoacă. Chirtoacă a fost ales și trebuie să acceptăm această realitate. S-a întâmplat? Nu trebuie să intrăm în panică sau să strigăm caraul. Nu s-a întâmplat ceva supranatural sau care să inducă panică. Partidul Comuniștilor este un partid puternic, bine organizat și are tot ce-i trebuie ca să activeze mai departe și să fie de folos oamenilor.
Pe de altă parte, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a declarat că victoria lui Dorin Chirtoacă este o replică a societății la stilul de guvernare a comuniștilor.
Victoria lui Dorin Chirtoacă este extrem de importantă pentru Republica Moldova, deoarece reprezintă replica societății noastre la un stil de guvernare abuziv și autoritar și în același timp reprezintă dovada unui eșec definitiv al propagandei negre, negre, dar și eșecul încercării de a provoca tensiuni interietnice pentru a avantaja stânga cu votul masiv al populației rusofone. Din acest moment putem să vorbim clar că opțiunile electorilor din Republica Moldova se orientează spre valori și modele de organizare ale societății, inspirate din modelul european, ceea ce încurajează foarte mult și fortifică perspectivele de integrare europeană a Republicii Moldova.
Iurie Roșca este de părere că noul primar Dorin Chertoacă va avea întreg sprijinul tuturor forțelor democratice din Consiliul Municipal Chișinău, inclusiv al creștin-democraților. Sprijinul pentru Dorin Chertoacă în Consiliul Municipal l-a anunțat și președintele Alianței Moldova Noastră, fostul primar general al Chișinăului, deputatul Serafim Urechean.
Bineînțeles că el va avea susținere de la Consiliul Municipal, deoarece și Consiliul Municipal, consilierii sunt cointeresați în dezvoltarea municipalității. Eu, în calitatea mea de primar, 11 ani de zile, nu am avut susținerea nici a organelor centrale, nici a Consiliului Municipal Chișinău, deoarece 26 de mandate aparțineau comuniștilor. Dar ne-am isprăvit cu această sarcină. Și ultima ce aș vrea să menționez, că Voronin a făcut tot posibilul pentru a compromite și a distruge ideea administrației publice locale, nu numai la Chișinău, dar și în toată țara. De fapt, Voronin și-a săpat singur groapa în care a căzut pradă acum. Și plecarea comuniștilor deja a devenit inevitabilă.
Și președintele Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov, consideră că victoria lui Dorin Chertoacă, dar și succesul formațiunilor democratice în alegerile locale, este ceea ce l-a numit începutul sfârșitului pentru Partidul Comuniștilor. Dar, în opinia lui Diacov, există și motive de îngrijorare.
Este un început al sfârșitului și este a doua parte îngrijorarea ca alegătorii să nu fie dezamăgiți. Să fie primăria lucrativă, să fie primăria unde se găsește un compromis, consolideze majoritatea asta locală, din câte înțelege. Noi, cel puțin 5 partide, trebuie să creeze această majoritate. Noi astăzi chiar am încercat să-i găsim pe reprezentanții PL-ului și au fost de negăsit. Ar trebui să existe un cadru de discuții, un schimb de păreri, cum vedem această perspectivă. Dacă nu există decizia asta de a-ți asuma responsabilitatea, înseamnă că o să întâmple ce s-a întâmplat în cadrul tuturor noastre coaliții. Noi avem experiență, am lucrat și în cadrul ADR-ului și în alte formule. Și știm cât nu de ușor.
Dumitru Diacov spune că mingea acum este în terenul noului primar și a consilierilor liberali, de care vor depinde în mare măsură funcționarea eficientă și de durată a municipalității. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Observatorii turului al doilea al alegerilor locale au constatat progrese de procedură față de primul tur, dar au avertizat că în campania dinaintea scrutinului au fost din nou greșeli și abuzuri. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Valeria Vițu.
Scrutinul din 17 iunie s-a îmbunătățit ușor în opinia observatorilor internaționali, dar nu se poate spune că alegerile locale din acest an au întrunit condițiile unui proces electoral liber și corect, a declarat Susan Bolam, șefa delegației Congresului Puterilor Locale și Regionale ale Consiliului Europei.
Noi atestăm o lipsă de cunoștință a unor oficiali de la unele circumscripții în ce privește procesul electoral. Această deficiență trebuie să fie înlăturată printr-o activitate mai organizată de instruire din partea CEC-ului. De asemenea, această instituție trebuie să monitorizeze mai îndeaproape activitatea secțiilor de vot. Ne exprimăm îngrijorarea și în ceea ce privește caracterul secret al votului.
Întrebat de Europa Liberă dacă observatorii internaționali ar putea interveni pentru a debloca situația în satul Corjova din raionul Dubăsari, unde milițienii transnistreni au împiedicat desfășurarea alegerilor, Dieter Boden, șeful misiunii internaționale de observare a alegerilor a Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, a declarat că
our task is not a political one.
Nu avem o sarcină politică și nu ne putem implica în afacerile politice ale Republicii Moldova. Noi nu am delegat observatori la Corjovo, dar totodată regretăm că alegătorii din acest sat nu au putut să-și exercite dreptul la vot.
În următoarele două luni, observatorii internaționali urmează să prezinte autorităților moldovene o listă de recomandări privind îmbunătățirea procesului electoral. Tot astăzi, observatorii naționali au făcut public ultimul raport de monitorizare al alegerilor locale. Liliana Vițu, coordonator pe comunicare la Coaliția 2007.
Turul 2 al alegerilor locale a devansat calitativ modul de organizare a scrutinului din 3 iunie. În același timp, observatorii Coaliției 2007 au semnalat pe parcursul întregii zile de 17 iunie, nereguli și de această dată, într-un șir de localități, listele electorale au fost întocmite prost. În mai multe secții de votare au fost eliberate câteva buletine de vot pentru un alegător și au fost documentate cazuri de introducere frauduloasă a mai multor buletine de vot.
Potrivit expertizei realizate de Coaliția 2007, în ziua alegerilor, mass media a avut un comportament în general corect, deși modul de reflectare a campaniei electorale nu a fost tocmai profesionist. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La finele săptămânii trecute, la Chișinău, un grup de experți în geopolitică au prezentat un plan de acțiuni care pot fi întreprinse de autoritățile din Moldova și Ucraina pentru a integra aceste țări în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică. Și pentru că România a devenit deja membru al acestor structuri, experții sugerează să preia rolul de locomotivă pentru celelalte două state, făcut pentru ele lobby în cancelariile occidentale. La prezentarea planului a fost și corespondentul Europei Libere, Daniel Lachi.
Grupul de experți a propus să ofere factorilor de decizie din Ucraina și Moldova un set suplimentar de argumente în favoarea apropierii simultane de NATO și Uniunea Europeană. Ce recomandă experții Chișinăului? Întâi de toate să-și confirme angajamentele față de Uniunea Europeană. Atât autoritățile ucrainene cât și cele moldovene în ultimii ani au anunțat vectori de dezvoltare pro-occidentali. Totuși, niciodată nu și-au anunțat intenția de a părăsi comunitatea statelor independente. Mai mult, Moldova se declară neutră chiar în propria Constituție. Un impediment pentru integrare, consideră parlamentarul creștin-democrat Ștefan Secăreanu.
Republica Moldova și Ucraina trebuie să facă schimbări, reforme substanțiale, să urmeze exemplul României în acest sens, inclusiv în domeniul securității, pentru că aceste procese, evident, sunt legate unul de altul și, în acest caz, valorizarea excesivă a neutralității pe care o face Republica Moldova, bineînțeles, este în detrimentul bunei ascensiuni a Republicii Moldova în structurile euroatlantice și europene.
Analiștii au recomandări și pentru clasa politică de la București, care, la părerea lor, ar trebui să-și asume un rol mai important, întrucât și România ar fi beneficiarul acestei integrări. Explică Alexandre Sușco, directorul Centrului pentru Pace, Transformare și Politică Externă din Kiev.
România momentan se află într-o poziție diferită de cea în care se afla doar câțiva ani în urmă. Atunci când o țară dorește să obțină calitate de membru, ea își concentrează toate eforturile pentru a-și realiza dezideratul. România a reușit să-și atingă scopul și acum a început să-și caute noi priorități. În opinia mea, una din aceste priorități ar fi anume susținerea ideii de integrare a Moldovei și Ucrainei.
Experții sunt de părere că retorica pro-europeană se devalorizează și atunci când nu-l ajută cu nimic pe cetățeanul simplu, care își dorește un pașaport românesc sau bulgăresc cu care va putea ajunge în Europa de Vest pentru un loc de lucru. Conducătorul grupului român de experți, Iulian Chifu, este de părere că e nevoie de fapte concludente care să certifice declarațiile.
Suntem în faza în care probabil că elementele de declarație ar trebui să fie abandonate în favoarea elementelor de construcție și de aplicare efectivă a acestor politici. Scandalul cu autoritățile Republicii Moldova se face pe declarații publice și nu pe conținut. Pe de altă parte, nu este de ignorat faptul că este dreptul fundamental al oricărui cetățean care a avut odată sau a cărui strămoș a avut odată cetățenia unui stat de a-și o revendica.
În planul de integrare euroatlantică, experții recomandă Alianții Nord-Atlantice să dovedească mai multă cooperare în regiunea Mării Negre pe direcții ca asistența umanitară, ecologie și combaterea terorismului. Uniunii Europene se sugerează să trateze cu prioritate subiecte precum securitatea și transportarea hidrocarburilor prin regiunea din care face parte și Moldova. De la Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Liberă.
este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Recent s-au aflat la sediul de la Praga al postului nostru de radio doi importanți lideri ai opoziției ruse, fostul campion mondial de șah Garry Kasparov și lider al grupării cealaltă Rusia și fostul vicepremier reformist al Rusiei din anii 97-98 Boris Nemțov, actualmente unul din liderii Uniunii Forțelor de Dreapta din Rusia. Una din temele abordate de cei doi politicieni ruși a fost dreptul cetățeanului de a alege în competițiile electorale ce se apropie în Rusia, altfel spus, dreptul opoziției de a se exprima și de a prezenta alternative față de actuala putere. Garry Kasparov.
Space for freedom.
În Rusia, libertățile se împuținează zi de zi și putem vorbi astăzi nu numai despre un stat polițienesc, dar despre un regim care seamănă din ce în ce mai mult cu cel din Belarus sau Zimbabwe, decât cu cel din țările democratice din Europa. Boris Nemțov duce însă și mai departe discuția și precizează că alegerile prezidențiale din 2008 nu vor schimba prea multe în peisajul politic rusesc, din cauza popularității crescute a președintelui Vladimir Putin. Ultimele sondaje de opinie arată că oamenii sunt gata să voteze pentru cel pe care Putin îl va desemna drept succesor. 40% chiar spun că nu vor să știe numele acestui succesor. Putin este extrem de popular și are o influență foarte, foarte mare. Tendința principală în Rusia acum este foarte limpede. Toată lumea din jurul țării ne este dușman, inclusiv Lukashenko, Ucraina, inclusiv toată lumea, Statele Unite, NATO și oricine altcineva. În opinia lui Boris Nemțov, alegerile prezidențiale din Rusia pot fi văzute ca o competiție între doi candidați. Ei sunt Sergei Ivanov, fost ministru al apărării și vicepremier, un politician cu trecut KGB, ca și președintele Putin, și Dmitri Medvedev, un politician venind din zona afacerilor, fără legături cu KGB-ul sau cu Serviciul Federal de Securitate, și care ocupă și el postul de vicepremier. În opinia lui Boris Nemțov, alegerile prezidențiale din Rusia vor da doar imaginea unei competiții democratice, nu și esența ei. În primul rând, arată ca alegerile americane. În America vor fi doi candidați. Și la noi vor fi doi candidați. În America este un candidat democrat și unul republican. Și la noi este la fel. Unul KGB-ist, altul nu e KGB-ist. Al doilea lucru este că amândoi sunt foarte populari, mai populari decât Zhirinovski sau Zyuganov, și de aceea au o șansă să ajungă în turul 2. În turul 2, totul va depinde însă de poziția lui Putin, pentru că dacă Putin spune că acesta va fi câștigătorul, acela va fi. Dacă îl vrea pe celălalt, celălalt va fi. Kremlinul a afirmat de mai multe ori că nu vede gruparea cealaltă Rusia drept o amenințare politică, dar i-a acuzat pe liderii opoziției că ar încerca să destabilizeze țara înaintea alegerilor din 2008. Și atunci, ce șanse are opoziția în Rusia? Cum poate defini situația actuală? Boris Nemțov consideră că în țara sa există ceea ce el a numit o democrație suverană. Democrație suverană există atunci când Putin vrea să falimenteze compania Yukos și Yukos va fi falimentată. Dacă Putin vrea să scoată compania Shell din proiectul Sahalin 2 din Sud, atunci Shell va fi scos din proiect. Dacă vrea să scoată câmpul de gaze Kavinskaya de la British Petroleum, atunci statul îl va prelua. Desigur, vor exista decizii ale justiției în toate aceste cazuri, dar fiecare judecător din Rusia înțelege că dacă Putin vrea, este imposibil să voteze împotrivă. Aceasta este democrația suverană. A fost Boris Nemțov, fondator al Uniunii Forțelor de Dreapta și fost vicepremier al Federației Ruse între 1997-1998. Boris Nemțov și Garry Kasparov s-au aflat la sediul din Praga al Europei Libere în ultimele săptămâni, vorbind despre problemele democrației în Rusia și despre drepturile omului.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Alegerile locale din Republica Moldova sunt prezente și în presa scrisă de la București, așa cum ne-a spus corespondenta noastră Tania Radu.
Grupul de experți a propus să ofere factorilor de decizie din Ucraina și Moldova un set suplimentar de argumente în favoarea apropierii simultane de NATO și Uniunea Europeană. Ce recomandă experții Chișinăului? Întâi de toate, să-și confirme angajamentele față de Uniunea Europeană. Atât autoritățile ucrainene cât și cele moldovene în ultimii ani au anunțat vectori.
Ne cerem scuze pentru această greșeală tehnică, vom reveni la presa de la București. Deocamdată însă, ca în fiecare luni, scriitorul de la Chișinău, Emilian Galai cu Păun, ne spune ce a mai citit și de data aceasta privește spre Orient, sau mai exact, spre locul unde Europa se întâlnește cu Asia.
Conceput ca o replică orientală a numelui trandafirului, de Umberto Eco, romanul lui Orhan Pamuk, Mă numesc Roșu, Curtea Veche 2006, pare să aibă în ochii cunoscătorilor un ce în plus față de ilustrul model italian. De vreme ce îi aduce autorului turc, spre disperarea fățișe a autorităților de la Ankara, răvnitul premiu Nobel în toamna lui 2006. Cum însă romancierul s-a născut la Istanbul, era musă să se facă purtătorul de cuvânt al Turcii moderne, mai puțin al Imperiului Otoman de cândva. Inteligența orașelor nu trebuie măsurată prin mijlocirea învățaților, a bibliotecilor, a caligrafilor și a școlilor coranice care le adăpostesc, ci prin mulțimea crimelor săvârșite în taine, vreme de mii de ani, pe ulițele lor întunecoase. Potrivit acestei judecăți, n-am nicio îndoială că Istanbulul este cel mai mintos oraș din lume. O crimă misterioasă, uciderea lui delicat efendi, cel care, făurea cele mai izbutite auriri din atelierul padeșahului nostru, vine să confirme reputația orașului. Abia întors la Istanbul, negru se prinde să dezlege misterul, cu atât mai mult cu cât motivul acestia s-ar afla în chiar cartea la care lucrau în taină unchiul lui și cei patru miniaturiști ai săi, Fluture, Barză, Măslină și Delicat, dintre care unul e ucigașul acestuia din urmă. Cum însă lucrarea reprezintă în opinia unora o mare erezie, fiind realizată după metoda frâncă, detectivul de nevoie se vede dublat de expertul în artă. Astfel, occidentalii pictează ceea ce văd, în vreme ce noi pictăm ceea ce privim. Formulă ce deschide ochii și îl ajută să dea de ucigaș. Asta e. Frumusețea nu salvează lumea lui Mă numesc Roșu. Abia dacă o face, pe când dăruiesc lucrurilor cu doare în acest chip, îi spun parcă lumii fii, iar lumea este de culoarea mea, sângerie. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Vom trece acum în revistă ecourile din presa românească, presa apărută la București, ale alegerilor locale din Republica Moldova, prezentate de Tania Radu.
Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile locale din Republica Moldova sunt consemnate de România Liberă. Cifrele reflectă aproximativ 95% din voturile exprimate, adică atâtea voturi câte fuseseră numărate până la închiderea ediției, notează cotidianul de la București. Dincolo de cifre însă este reamintită și alegerea tânărului Dorin Chirtoacă la conducerea primăriei Chișinău, de asemenea incidentele de la secția de votare din Corjova, raionul Dubăsari. După cum se știe, în această localitate din Transnistria, milițiile separatiste au blocat accesul la secția de vot și au recurs la gaze lacrimogene. Știrea e completată de comentariile președintelui Vladimir Voronin. El a etichetat incidentul și este citat în România Liberă, a etichetat deci incidentul drept o provocare, chiar dacă, cităm, se apropie sfârșitul epopeii de 15 ani în această zonă. Dan Stanca semnează, de asemenea, pentru România Liberă, un comentariu despre Transnistria. Situația din regiune e considerată o anomalie, un abuz și dovada unei politici imperialiste. Lumea închide însă ochii, comentează jurnalistul. Mai mult, spune el, Bush și Putin s-au înfrățit, considerându-se tovarăși de luptă împotriva terorismului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Oleg Cristal de la ziarul Moldova Suverană.
În numărul de mâine relatăm despre vizita la Bruxelles a președintelui țării Vladimir Voronin, unde s-a întâlnit printre altele cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer. Ambele părți au apreciat pozitiv implementarea planului individual de acțiuni Moldova-NATO. Cei doi oficiali au abordat de asemenea problematica transnistreană. Colegul nostru Mihai Conțiu a participat săptămâna trecută la o masă rotundă organizată la București și dedicată optimizării relațiilor dintre România și Republica Moldova. Câteva concluzii prezentate în cadrul acestei reuniuni le citiți mâine în Moldova Suverană. Marți mai publicăm un interviu exclusiv acordat de către reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Kalman Mijei. Diplomatul european speră că negocierile în formatul 5+2 vor fi reluate cât mai curând și crede că Moscova ar putea să influențeze mai mult Tiraspol. Tiraspolul, astfel ca partea transnistreană să revină la tratative. Mijei dă explicații sintagmelor soluționare corectă și scenariu negativ pentru reglementarea transnistreană pomenită de către acesta într-un recent interviu pentru o publicație electronică occidentală.
A fost Oleg Cristal de la ziarul Moldova Suverană. Aici încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.